Hulle het gekies om aan God ongehoorsaam te wees. Hulle het rebels opgetree.
Ek gaan nou luister na waters waar rus is.
Lei jy my na waters waar rus is. Lei jy my.
Geliefdes, ek groet jy in die wonderlike naam van ons Here Jesus, hier op na waters waar rus is. En dit is vir my weer eens 'n aangename en 'n besondere voorreg om die woord van die Here met ons te deel in hierdie week wat voor ons lê. Soos die Here wil ek hier in my tweede aflewering, my tweede deel van die vier asse in die kind van die Here se lewe met ons deel. En ek vertrou dat u so 'n week of twee gelede geluister het na my eerste afdeling oor die vier asse en dat u ook toegelaat het dat die Heilige Gees u bedien. Ek wil u nooi om weer eens saam met my te blaai na Filippense hoofstuk 2. En ons gaan vandag en soos die Here wil in hierdie week met die laaste twee asse met mekaar behandel. Maar voordat ons dit doen, kom ons bid net saam. Ag Here, ek vra dat die woorde van ons mond en die oordenking van ons harte ook in hierdie week, ook in hierdie oggend, voor die aangesig welbehaaglik sal wees. Here, ons is so afhanklik van U. Ek vra dat U vir my sal verberg agter die ou ruwe kruis. Ek vra dat U my lippe sal salf met 'n koel vuur van die altaar, dat ek niks anders sal sê as wat U wil hê ek moet spreek nie. En ek bid vir my luisteraars, Here, ek vra werklik dat daar geopende harte en ore is om die woord van die Here met sagmoedigheid te ontvang en dan ook in die hart voort te neem om gehoorsaam te wees aan die stem van u woord. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Ons lees saam in Filippense hoofstuk 2 die eerste vers. Hy sê, as daar dan enige troos in Christus is, as daar enige vertroosting van die liefde, as daar enige gemeenskap van die Gees is, as daar enige innige tederheid en ontferming is, maak dan my blydskap volkome deur eensgesind te wees en dieselfde liefde te hê, een van siel en een van sin. En dan gaan hy antwoord en met vers 18, maar ek wil u vra dat u daar verder sal lees, maar ek wil net stil staan hier tussen vers 1 en vers 11 van Filippense hoofstuk 2 en net so 'n bietjie hersiening doen. U sal onthou ons is besig om te praat met die vier asse in 'n kind van die Here se lewe, vier fundamentele waarhede, onweerlegbaar, onweerspreeklik, dit is gebaseer op goddelike feite, en Paulus gebruik die woord as, nou die Engelse sê if, nou die woord if sê ook vir ons, as dit kan vertaal word, sê dit vir ons in die lig van, so daardie woordjie if, of as ons kyk na die Afrikaans sê, in die lig van, dan moet jy nou kyk in die lig van wat? Van hierdie waarhede wat Paulus nou vir die kind van die Here voorlê en sê, in die lig van hierdie goddelike, onweerlegbare, onweerspreeklike waarhede, wil ek hê, jy moet oplet. So Paulus roep die Filippense op, ook vir ons as kinders van God, as ons gewedebaar is deur die Gees, en sê hy, da's een goddelike, onweerlegbare, onweerspreekbare waarheid, en dit is dat wanneer 'n sondaar hom of haar tot God bekeer waaragtig onder die oortuigende werk van die Heilige Gees, dan kom die Gees van God, en hy kom doen 'n werk wat net God alleen kan doen, dis wedergeboorte. En nou praat hy met die wedergeborenes, en hy sê, ons het gepraat, u sal onthou van die eerste onweerlegbare waarheid, as hy sê in vers 1, as daar dan enige troos in Christus is. En ons het bietjie gedeel met mekaar oor die troos wat daar is in die Here Jesus, waar Paulus sê, maar hierdie waaragtige feit is in julle harte uitgestort. Julle is gewederbaar deur die Gees van God. En dit is gebaseer in Christus. Want onthou nou, Paulus praat in al vier hierdie hoofstukke oor Christus gesentreerdheid, Christus gelykvormigheid, die Engelse sê Christ-likeness, en dan ook eenheid onder die kinders van die Here. Ons het in die tweede plek gekyk, ook waar hy sê dan ook, nie net die troos nie, maar ook, hy sê, as daar enige vertroosting is van die liefde. En dan het ons die beklemtoning gelê op die liefde. Die Engels sê, the consolation of love. Dat hierdie vertroosting van die liefde in God geanker is, want die Bybel sê ons nou, God is liefde. As jy gaan kyk na Johannes 3:16, dan is dit seker een van die mees gekwoteerste verse in die wêreld. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore hoef te gaan nie, of mag gaan nie, maar dat hulle die ewige lewe kan hê. Nou, jy sal ook onthou in 1 Johannes 5:12, hy wat die seun het, het die lewe. En hierdie lewe is van Gods liefde, en ook so die Gees van liefde, wat in ons harte uitgestort is. Ons het dan bietjie daarmee gedeel met mekaar. Ek wil vanoggend voortbou met die derde as in die kind van die Here se lewe. Hier in Filippense hoofstuk 2. As hy daar sê, as daar enige gemeenskap van die Gees is. Nou dis baie belangrik. Want hy praat nou hier van hierdie derde as in die kind van die Here, as 'n fundamentele waarheid en 'n feit, dat nou kan hierdie sondaar wat gered is, hy is nou 'n geredde sondaar, kan nou gemeenskap met God hê deur die Heilige Gees. En mense, is dit nie iets wonderbaarliks om te kan weet, dat hierdie driemaal heilige God, wat in 'n ontoeganklike plek bewoon, ontoeganklike lig betree, dat in die ou bedeling, die ou verbond, kon niemand, maar niemand, in die direkte teenwoordigheid van God kom nie. Niemand kon God so direk belewe, soos wat ons in die nuwe bedeling, die nuwe verbond, dit kan doen nie. God het hom altyd verborge gehou, het sy in 'n wolke donderheid en 'n donkerheid en blits en weerlig en altyd in 'n gedaante. Selfs Moses, wat met God gepraat het, met God gewandel het, kon God nie sien soos wat Christus hom gesien het nie. En weet jy, Adam en Eva was die eerstes wat met God gewandel het, en na die sondeval, daardie verhouding verbreek, in stukke gespat, as gevolg van hulle rebelsheid, as gevolg van hulle ongehoorsaamheid aan God. Ek wil hê jy moet so 'n bietjie dink daaraan. Daardie ontsaglike, onherroepelike daad van ongehoorsaamheid in die tuin van Eden, nadat God vir hulle gewaarsku het. En van daar af kon die mens nie meer met God wandel nie. Hy het nou begin godsdienstig raak, en daardie leemte, soos die woord van God sê, wat in die mens hart uitgestort is, probeer die mens vul met allerhande materialisme, met immorele handelinge, met gewelddadigheid, met wat ook al hulle in die hande kan kry, maar sal het nooit werklik kan bevredig nie, omdat daardie, soos die Bybel sê, die ewigheid wat in die mens se hart uitgestort is, is 'n plek wat gereserveer is alleenlik vir God. Ek sê altyd, daardie leemte, soos die woord sê, dat het 'n 5 digitale slot, 'n slot met 5 digitale letters. En as jy nie die kode het van daardie slot nie, sal jy nooit bevrediging kan belewe en doelbewus kan leef nie, en jy sal geen doel vir jou lewe hê nie. En daardie kode van daardie slot is Jesus, J-E-S-U-S, 5 digitals wat uitspel Jesus, want is net hy wat dit kan vul, is net hy wat met die mens wil wandel. Dink 'n bietjie daaraan, geliefde, nadat Adam en Eva uit die tuin van Eden uitgedryf is, het dit God in sy hart, kan ek vir u sê, bedroef, ja, seer gemaak. Dit het God teleurgestel. Nie omdat hy dit nie geweet het nie, hy het dit geweet, maar hy het terugkerende liefde gesoek by die mens, en hy het vir die mens 'n gebod gegee om te onderhou en om dit te gehoorsaam, en hy het gekyk of hierdie mens wat hy so oneindig lief het, of hulle hom ook so lief het om deur vir die mens 'n wil te gee. Dis reg, 'n wil om keuses te maak, net soos God keuses te maak, maar hy moet verantwoordelike keuses maak. En wat het Adam en Eva gekies? Ons weet dit nou. Hulle het gekies om hulle self te bevredig. Hulle het gekies om aan God ongehoorsaam te wees. Hulle het rebels opgetree. Hulle het gekies teen dit wat God begeer vir hulle. En onthou, die Heere het gewaarskie, hulle sal sterwe, en hulle het nie liggaamlik gesterwe nie, maar geestelik. Daardie band wat hulle met God gehad het, daai gemeenskap is verbreek, vir ewig, totdat Jesus dit kan kom herstel. Maar tot tyd en wyl sal die mens vervreemd wees van die lewe van God. Die Bybel sê, man is alienated from God, hy sonder God, hy sonder hoop, hy sonder sy genade, hy is sonder die lewe van God in hierdie wêreld. En as hy in hierdie toestand sterwe, sal hy sonder God, sonder hoop, sonder sy genade aan die ander kant van die graf opstaan, want die Bybel leer vir ons dat daar is lewe na die dood. Maar ek wil u vat na die hart van God. Toe Adam en Eva uitgedrywe is, en u ken die verhaal, het hulle die wêreld ingegaan. Ja, die Here het hulle beskerm. Maar hier kom die ding. Soos wat die mens ontwikkel het en die wêreld begin bevolk het, kom God. God begin roep vir Abraham. Hy soek 'n nasie. En soos God begin om sy verbond met Abraham, Isak en Jakob daar in Genesis te deel, tot en met die geboorte van Moses, kom God, en hy sê vir Moses, Moses, laat die mense vir my 'n heiligdom bou. 'N heiligdom. Hoekom? Want God wil tussen sy mense wandel. God wil tussen sy mense wees. Dis hoekom hulle vir hom 'n heiligdom moet bou. En dis waar die tabernakel vandaan kom. Dis God wat vir hulle die blueprint gegee het en gesê, dis hoe dit gebou moet word, en dis waar ek wil woon. Hierdie driemaal heilige God, hierdie God wat al die sterre van die uitspansel ken by naam, en hierdie God wat nie sluimer of slaap nie, wat elke haar van ons koppe ken en weet en getel het, hierdie God wat die hemele, die hoogste hemele nie kan bevat nie, hierdie God wat die aarde is sy voetebank, wil in 'n tabernakel bly tussen sy mense. God wil steeds tussen hulle wees. Hy kies om tussen hulle te wees. En daar is 'n begeerte in God se hart om eendag, luister baie mooi, om eendag nie net onder sy mense te wandel nie, nie net om tussen hulle te wandel nie, maar om in hulle te wees. O, geliefde, dis een van die kosbaarste dinge wat ek dink, wat in die hart van God is, dat sy liefde vir sy mense wat hy gemaak het, dat hy in 'n lewende verhouding met hulle wil staan deur Jesus Christus. Nou kom Paulus en hy deel met ons en hy sê as daar enige gemeenskap van die Gees is, dit nou praat van die Heilige Gees. En hierdie woord gemeenskap praat van fellowship, praat van 'n woord wat baie, baie mooi is in Grieks. Wat is dit? Miskien ken u daardie woord, koinonia. Is 'n baie dieper betekenis as net om twee ouens wat saam met mekaar is, of jy weet, 'n man en 'n vrou wat met mekaar gesels, of wat in 'n huwelik staan. Dis meer as om net saam koekies en tee te drink en te eet. Dis dieper as dit. Dit is hier waar die mens met die lewende God in 'n verhouding kan staan en om met die Here te wandel hier op aarde. Dit is die gemeenskap van die Heilige Gees. En ek wil vir ons 'n vraag vra. Is ons gemeenskap wat ons sê ons het met die Heilige Gees, is dit werklike realiteit? Is dit 'n werklikheid vir my, Chris? Is die gemeenskap van die Heilige Gees vir my 'n realiteit? Is dit 'n werklikheid? Want jy sien, hierdie koinonia, hierdie fellowship, hierdie gemeenskap, is nie net om dinge wat ons in gemeen het te deel nie, maar is iets wat in sy diepste wese aan mekaar verbind is deur die Gees van God. Dit is 'n baie diepe, kan ek sê, 'n diepe geslote assosiasie van wedersydse diepe belangstelling en 'n meelewing van mekaar. Hierdie diepe gemeenskap van die Heilige Gees is dan ook, as jy gaan lees in konteks van Filippense 2, wat 'n eenheid sal bewerk sodat ons nie net na ons eie belange sal omsien nie, dat ons nie net self geabsorbeer sal word in die eie ek nie, dat ons nie so materialisties sal wees dat dit net gaan om my nie, maar dat dit sal gaan om ander, dat dit sal gaan om wat is in God se hart vir ander mense. Ek wil hier sluit in hierdie eerste afdeling van my en ek wil die vraag by ons voete lê. As ons DV môre verder gaan oor die gemeenskap van die Heilige Gees, dat die mens kan gemeenskap hê met God, wil ek vir jou vra, my liewe toehoorder, my liewe luisteraar, het jy wat nou na my luister, kan jy dit sê met 'n opregtheid en eerlikheid voor God, dat jy in 'n lewende verhouding met die lewende God staan deur die Heilige Gees? Het die Heilige Gees jou deel geword? Is jy wedergebore deur hierdie selfde Heilige Gees? Want alleenlik dan kan jy gemeenskap hê, onafgebroke gemeenskap met die Heilige Gees, met God drie-enig. As jy nie het nie, dan nooi die Here jou. Hy wil graag in 'n diepe lewende verhouding met jou staan. Nie môre nie, maar van vandag af. Wil jy nie jou knieë buig voor die Here en die Here in jou lewe innooi, jou hart en lewe oorgee aan hom en hom van vandag af volg, onvoorwaardelik oorgegee aan hom om te wandel met God. Hy nooi jou, hy neem die inisiatief om jou en my te nooi. Ek het reeds daardie besluit en daai keuse gemaak. Wat van jou? Mag die Here vir jou help om 'n besliste, 'n berekende en 'n besinde keuse vandag vir Jesus te maak.
Amen. Na waters waar is,